Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Etxeetan egiten diren mantenimendu eta kanpunketa lanak orokorrean garestiak dira eta nahiko arazo eta reklamazioa sortzen dituzte. Honetaz hitz egiteko telefonen bestaldean Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio arduraduna dugu. Egunon, Jose Luis.
Egunon, bai, Miguelxo.
Azteko, zeintzuk dira zehazki 1985-eko Euskal Autonomi Erkidegoko dekretuan sartzen diren etxez etxeko zerbitzuak?
Ba, begira, hauek izaten dira. Etxe bizitzaren bai?
Bai, jarraitu.
Bai, etxe bizitzaren mantenimendurako edo konponketarako zerbitzuak sartzen dira dekretu horretan, bai etxe partikular batean zein komunitate batean, eta zerbitzu horiek dira, bueno, gremioak deitzen ditugunak, normalean igeltzeroak, arotzak, zerrailginak, kristalariak, elektrikariak, iturginak, gas instalatzaileak, pintoreak, bueno, horiek dira dekretu horretan sartzen direnak. Eta, bueno, badira bestalde etxez etxe prestatzen diren beste zerbitzu batzuk, baina hoiek ez daude sail honetan sartuta. Adibidez, etxetara janaria eramatea, erositako altzari bat etxera ekartzen dutela eta instalatzea, edo laguntza teknikoko zerbitzuak, gehien bat etxeko elektrotresnen konponketa edo mantenimendua. Hoiek ere etxeetan egiten diren zerbitzuak dira, baina ez dira besteetan sartzen. Besteak dira, bueno, konponketa, mantenimendua, obrak eta horrelakoak.
Eta jarraitzeko, profesionalen BTBR-eko bat aurrekontua egiterana, hori badakigu. Zer zehaztu behar da pertan?
Bai. Ba, zerbitzua eman baino lehen aurrekontu idatzia aurkeztu behar digute eta horretan azaldu behar dena da. Zerbitzuaren deskripzioa, ezaugarri, kalitate eta azkeneko emaitzaren berri ematen duela. Guztizko prezioa, zergak, barne. Berezi behar dira material unitateen kantitatea, ezaugarriak eta prezioa, eskulanaren prezioa eta, bueno, baldin badira joan etorriko gastuak, eta ordaintzeko modua ere bai zehaztu behar da. Baita ere, zerbitzuaren bermearen epea eta bermearen baldintzak. Aurre ikusitako zerbitzuaren hasiera eta bukaera data. Aurre kontuan egindako eskaintzaren baliagarritasun epea, data eta zerbitzua ematen duenaren sinadura edo zigilua. Hori guztia aurrekontuan azaldu behar da.
Autonomo dota enpresa batzuek aurrekontua egitegatik kobratzen dute. Legezkoa da hori?
Bai, legezkoa da. Badira zerbitzu eta lan konplexuak, ba, bueno, aurreko ikerketa zehatza, ikerketa sakona eskatzen dutena, horrek kostu bat dauka eta, bueno, hori legezkoa da. Baina aurrekontua ordainezkoa bada, enpresak idatziz esan behar digu, kostua barne, noski, bezeroi, erabiltzailioi. Bigarren galderari dagokionez, aurrekonturik gabe, bai, erantzun da dago, aurrekonturik gabe egin aldaiteke onelako lan bat etxeetan, bai, egin daiteke aurrekonturik gabe, baina kontsumitzaileak uko egin behar dio aurrekontuari, eta uko egite hori egin behar du idatziz eta sinatuta. Egin daiteke etxean obra bat, konponketa bat, aurrekonturik gabe esan nahi dut, baina ez da komenigarria.
Beste arazo bat, aurrekontuan aldaketak egin daitezke lana edo zerbitzua hasita gero?
Bai, baina hori, ekiditen saiatu behar da, batez ere, enpresa profesionala, hasi aurretik, alik eta kalkurik zehatzena egiten. Zintzo izan eta garbi jokatu behar dute, hori ez gertatzeko, baina, badira egoera batzuk, suerta daitezken egoera batzuk, aldaketa horiek behin obra hasita egin beharreko aldaketak. Aurrekontua egin ondoren eskutuko akatsak agertzen badira, kasu horretan zerbitzuaren arduradunak berehala eta idatziz adierazi behar digu egin beharreko aldaketa, eta beharrezkoa bada, beharrezkoa da kasu horretan ere gure onarpena idatziz ematea. Eskatutako lanean adostutako lanean aldaketaren bat proposatu dezake bezeroak, behin hasita gero beste zeo zer egin nahi badu, aldaketa guzti horiek idatziz jaso behar dira eta sinaduraz onartu behar ditugu.
Behin lanak amaituta, fakturaren ordua heltzen zaigu jakina, eta horrek aurrekonturekin bat egin behar du.
Bai, eta oso zehazki gainera. Lan amaitutakoan, zerbitzua ematen duena behartuta dago guri faktura ematera, bertan gure identifikazioa berea eta honako datuak adierazita. Fakturaren zenbakia, emandako zerbitzuaren deskripzioa, zehatza, guztizko prezioa, zergak barne eta aurrekonturako adierazitako atalketa berarekin. Zerbitzuaren eta erabilitako materialen bermearen baldintzak, azalpena eta iraupen epea. Baita bermearen erregulazio arauak ere, data eta zerbitzua ematen duenaren sinadura. Fakturako datu guztiak, lehen esan duzun moduan, aurrekontuko datuekin eta egindako lanarekin bat etorri behar dute erabat. Eta beste ohartxo bat. Erabilitako materialengatik ezin digute inolaz ere jendaurreko salmentan balio dutena baino gehiago kobratu. Hori frogatu alizateko, zerbitzu emaileak gure eskura jarri behar ditu derrigorrez materialen ordainketako fakturak edo materialen prezioen zerrendak.
Arazoak aurreikusteko kontsumitzaileo kontuan izan beharko genuke beste zerbait badago?
Bai, ba, bueno, gauzatxo batzuk. Adibidez, jakin behar dugu, debekatuta dagoela bigarren eskuko piezak edo materialak erabiltzea, ez bada gure onespenarekin. Erabil daitezke bigarren eskuko piezak edo materialak, bueno, kontsumitzaileak nahi baldin badu, eta baimena eman behar du idatziz. Jakin behar dugu ere bai, beste konsumoko beste gauza guztietan bezala, faktura gorde behar dugu, beharrezkoa izango baita erreklamazioa egin behar izatekotan, eta ba, kontuen izan behar da ere, komenegarria dela kontsumoko arbitrai sisteman atxikita dagoen enpresa batekin egitea etxeko lan hauek, normalean garestiak direnak, eta arazoren bat izan ez gero, kontsumoko arbitrai sisteman baldin badago enpresa hori, ba, errazagoa izango da, konponketa edo akordio batera heltzea.
Bukatzeko, Jose Luis, laroiek buruoste eta gehiago ematen dituzte askotan, nola eta non egiten dira etxetako lanengatiko erreklamazioak?
Bueno, barazori gertatuz gero, lehenik eta behin, zerbitzu emailearekin modu honean eta arrazoizkoan ados jartzen saiatu behar gara, hori ezinezkoa bada, erreklamazioa aurkeztu eta leku hauetara jo dezakegu. Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren lurralde ordezkaritzetara, kontsumitzailearentzako informaziorako udal bulegoetara, kiubak, omikak, deitzen direnak erderaz, kontsumitzaileen elkartetara ere jo dezake kontsumitzaileak edota kontsumoko arbitrai sistema. Hoietara jo aurretik, zerbitzu emaileak beti gure eskura izan behar du eta eman behar digu erreklamazio horria, hori bete egin behar dugu, erreklamazioa, bueno, hori da, erreklamazioaren lehenengo urratsa. Bestaldetik, jakin behar dugu ere bai, zerbitzu emaileen zenbait ekintza lege ustetzat jo eta isunen bidez zigor ditzakela industria, merkataritza eta turismo sailak. Hau eset dira, ekintza zigor hoiek merezi dituzten ekintzak, adibidez, zehaztutako obligazio eta baldintzaren batez betetzea, eskatutako emaitza lortzeko alferrikako prestazioak kontratatzera bultzatzea, ohiko prezioa baino askoz ere gehiago kobratzea, zerbitzu eskasak eman eta horren ondorioak atzerapenik gabe ez konpontzea, edo zerbitzuaren hasiera edo bukaera arrazoirik gabe atzeratzea.
Jose Luis Segura, Aigako komunikazioa duguna, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzegatik eta hurrengo arte.
Ez horregatik, mila txogosondo.
Agur. Agur.